Catedral de San Martiño, interior. A Catedral de Ourense foi construída entre a segunda metade do século XII e a primeira do século XIII, polo que a súa estrutura e algúns dos seus elementos son románicos. Despois chegou o gótico, que se aprecia no lixeiro apuntamento dos arcos da nave central e nas bóvedas de crucería que cobren as tres naves. Nos séculos posteriores, foronse decorando capelas e realizándose melloras e reparacións, en parte debidas aos asedios que recibiu a catedral, polo que podemos atopar elementos renacentistas, como as reixas da capela maior, e tamén elementos barrocos, presentes en moitas das capelas, e incluso estilos posteriores. Originalmente, a cabeceira tiña unha ábsida con tres capelas que se transformou nun deambulatorio. Ten a catedral planta de cruz latina con tres naves, as laterais de menor altura. Sobre o cruce da nave central e o transepto hai un ciborio gótico, realizado entre 1499 e 1505, que dá luz á capela maior. O coro que nas súas orixes estaba na nave principal, en fronte do altar maior, foi desmantelado no século XX, trasladándose parte dos sitiais á capela maior e á capela do Santo Cristo. Fixámonos agora no ciborio sobre a capela maior, obra do mestre Rodrigo de Badaxoz, procedente de León. A súa función práctica é dar luz á igrexa, mas tamén hai unha consecuencia teolóxica ao crearse unha atmosfera mística, dando luz á zona máis sagrada da catedral. Ata a súa construción había unha bóveda de crucería neste lugar, cunha estrutura de vigas para colgar dela un incensario, a imitación do botafumeiro de Santiago. Na capela maior hai dous notables enterramentos, o da esquerda de descoñecido ocupante e o da dereita, o do cardeal Quevedo, falecido en 1818 e que, ademais de bispo de Ourense, foi nomeado cardeal, formou parte do Consello de Rexencia durante a Guerra da Independencia e foi inquisidor xeral ata a disolución do Santo Oficio polas Cortes de Cádiz en 1812. O retablo da capela maior, de principios do século XVI, atribúese a Cornielles de Holanda, e está realizado nun fino gótico flamíxero. Consta de cinco rúas e catro corpos, que serán tres na rúa central, ou ser de maiores proporcións. No seu despregue iconográfico, na rúa central e na posición máis destacada, está San Martiño de Tours, patrón e titular da catedral. A narración escultórica do resto dos espazos do retablo refírese á vida de Xesús e María, con episodios fácilmente recoñecibles, como por exemplo a Asunción e a Piedade na Rúa Central. É a Virxe da Asunción a copatroa da catedral. Daí a súa disposición destacada no altar, completan o retablo outras personaxes bíblicas e santos. O retablo gótico flanquéase por outros dous altares onde se representa o martirio dos ourensáns San Facundo, Santa Eufemia e San Primitivo. Son obra de Canseco. O transformarse o testeiro da catedral a principios do século XVII e construirse o deambulatorio para aumentar o número de capelas e facilitar o culto, imponse un estilo renacentista con influencias herrerianas, que pola súa sinxeleza de formas non choca demasiado co estilo xeral do templo. As capelas, recorrendo o deambulatorio de esquerda a dereita, son a Anunciación ou dos Boán, familia a que nos referimos na Praza do Ferro, a da Conversión de San Pablo ou de Armada, a de Santa Isabel ou do Arrojo, a da Concepción ou do Deán Sotelo e Novoa, a da Resurrección ou do Médico Prada, a da Asunción ou do Sarxiz, e do Altar de San Antonio ou de Álvaro Salgado. Merece unha parada a Capela da Asunción para admirar no seu interior un dos poucos cristos románicos conservados na provincia.